Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi qahramonlari. Roppa rosa 20 yil muqaddam prezident Karimov bilan shaxsan uchrashgan toshkentlik Salovat Umrzoqov yana prezident huzuriga kirmoqchi.
Men u bilan 89 yilda uchrashdim bir kun. Normal chevay bo'lgan. Bajargan qilgan. Men unga pretenziyam yo'q. Lekin meni kirgizmayapti.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zbek ziyolisi o'z yurti taqdiridan xavotirda.
O'sha diktatorlik tuzumi ham har cho'qqisiga chiqib boryapti. Uni ham baribir pastga tushishi bor-ku. Demoqchimanki, shunaqangi bir holat bo'lib qolishi mumkin. Huquqiy bilim shuda saviyada bo'ladigan bo'lsa, yana ashi odamlarni qo'liga o'tib ketadi hukumat.
Tojikistonlik tinglovchi bizdan qattiq iltimos qildi.
Dadaxona tabiki ashulasdan iltimos qilaman deb oxirida bir 5 minut texnikda ashulasdan quyuq sulayman, uni izlab topolmadim ashulasini.
Toshkentda istiqomat qilayotgan Salovat Umrzoqov ozodlik bilan suhbatda dunyoga jar solib aytadigan gaplarim bor dedi. Umrzoqovning fikricha bu gaplarni bugun aytmasa ertaga kech bo'ladi va bu gap faqat uning hayotigina emas, balki butun o'zbek xalqi genofond kelajagiga tahdid solayotgan bugungi ijtimoiy-siyosiy muammolarga taalluqli bo'lgan gap. U shu muammolarni aytib ko'p bor murojaat qilganida mahalliy rahbarlar unga quloq solmagan. Bu rahbarlarga millatning genofondini mutlaqo qizig'i yo'q der ekan Salovat Umrzoqov, bunga misol tariqasida so'nggi kunlarda duch kelgan holatni tilga oldi.
Noyabrda maktab yonida futbolni poyli bor-ku, o'shani hokim 451 qaror bilan iyun oyida chiqargan. Uchastkaga beriladi. Chernolli shunaqa poyli beriladi uchastkaga. Bolalardan olib qo'yiladi. Bolalar maktabda hammasi o'sha maydonga chiqib hammasi qarshilik ko'rsatgan. Buni 1999 yildan davlatning pullari ketgan. Hammasi davlatdan qilingan narsani ular uchastkaga beriladi. Hokim qarorda yozgan Axlat joyi, qaralni qanaqa yolg'on dokumentlarni qilib, Axlat joyi. Agar siz o'shunga kimda kelsa ko'rsa-da, bu beton bilan o'ralgan darajada chirolik qilingan. Maktabga qarashli bu, maktabga futbolni poli.
Salovat Umrzoqovga ko'ra, bu maktab Toshkent shahri Hamza tumanida joylashgan va bolalar futbol maydoni odamlarga uy qurish uchun uchastkaga berib yuborilganiga qarshilik qilmoqda, ammo rahbarlar bunga quloq solmayapti. Kattalarning bolalarga bu tariqa munosabati aslida mamlakatda mavjud siyosiy tizimning millatning ertasi bo'lgan bolalarga, demak, millat genofondiga mutlaqo befarqligidan dalolat beruvchi minglab misollardan bittasi. Yosh bo'lsa ham bolalar, kattalar hamma ishni pulga, ya'ni poraga hal qilayotganini juda yaxshi tushunib turibdi. Tabiiyki, hali go'dakligidan ular ham shunday o'ta zaharli g'oya bilan ulg'aymoqda, deydi Salovat Umrzoqov.
Bitta O'zbekiston paraxo'rli bo'lgan. O'g'irlik, korrupsiya. Hamma joyga, lug'o joyga kirsang, o'qishga, institutlarda xalqimiz o'rgangan pul olishga, faqat pul. Yoshligidan birinchi, ikkinchi, uchinchi sinfdan o'zi savol bersangiz-da, aytibdi, "Men dedi, tahozaga boraman dedi, korrupsiyaga boraman dedi, men militsiyaga boraman dedi." O'shanaqa ketyapti mana xalqimiz. Men necha marta yozdim Karimovga. Nima uchun xalqni qiynatyapsizlar? Bezapasni sizga uchun o'ylash kerak. Tamom bu O'zbekistonga. Bilib turing, kelajakda kelajak O'zbekiston umuman bo'lmaydi. Agar bizning xalqimiz, yoshlar, bolalar faqat pulga o'rganib, faqat korrupsiyaga o'rganibda, o'g'irlik o'rganib, nima bo'ladi bu razi xalq bu? Qanaqa kim uni to'g'rilaydi? Umuman obrazovaniya mana latin grafikaga o'tdi. Kitoblar qanaqa kitoblar o'sha? Qancha ruscha kitoblar chiqqan, hech kim o'qimayapti. Institutda pora beryapti, borib kursga kurs o'tib yuribdi. Kulib. Men Rossiyada xizmat qildim. Rossiyada tug'ildim men. O'zim mana sal-pal talaffuz uncha emas, lekin fikrim bor. Siz e'tibor beringlar xalqqa, tushuntiringlar xalqqa. Mumkin emas bunaqa yashashga. Biz xalqimiz aqlli bo'lishimiz kerak. Bizni shunaqa qilgan ko'zi mana eski sovet davridan-da o'shanga olib kelgan. Ertaga nima bo'ladi? Men o'zi qaltirab ketaman. Dahshat bo'ladi o'zi. Kelajagimiz yo'q. В общем, yo'q kelajagimiz. Qayerga ketish mumkin o'zi? Nima bo'ladi keyin o'zi? Nega o'shandan o'ylamaydi tipida rahbarlar? Qaravul baqirishlar, vaydot deyishimiz kerak o'zi. Taqalib kelgan tamog'imga.
Toshkentlik Salovat Umrzoqovning fikrlari edi. Suhbat davomida bilsak, Umrzoqov mana shu muammolarni shaxsan prezident Karimov bilan muhokama qilish istagida unga 13 fevral kuni telegramma jo'natgan. Keyin esa unga telegrammangiz qabul qilindi degan javob kelgan. Biroq uchrashuvdan darak yo'q. Shunda biz Salovat akaga savol berdik.
A siz qabul qiladi deb o'ylaganmidingiz?
Men o'yladim qabul qiladi. Men u bilan 89 yilda uchrashdim bir kun. Uchrashdik, gaplashdik, normal chevay bo'lgan. Bajargan qilgan. Bizni prezident saroyida qabul qilgan 15 kishimiz bo'lgan. Biz mana bu armiya bo'yicha kirdik, u bilan gaplashdik, что Rossiyada bolalarni o'ldiryapti. Biz uni xohlamaymiz, davlat prikaz chiqaringlar, bitta chiqaringlar, что biz O'zbekistonga xizmat qilsin. Qilgan, где-то bir hafta ichida qildi. Normal, misol uchun. Men unga pretenziyam yo'q. Lekin borib gaplash minbarni bermaydi. Nima uchun 3 oydan beri Karimov aytib olam bermaydi. Men harakat qilaman. Menda bir faktlar, dalillar bor hammasi. Yaxshi daromad qilmoqchiman, meni kirgizmayapti.
1989-yilda O'zbekiston taxtiga endigina kelgan prezident Karimov, Salovat Umrzoqov va u kabi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal qilish harakatida bo'lgan 14 kishini qabul qilgan va ularning talablarini to'g'ri deb qabul qilib, amalga oshirgan ekan. Oradan roppa-rosa 20 yil o'tdi, ammo Salovat Umrzoqov bugun ham prezident Karimov bilan shaxsan uchrashib, muammolarini unga tushuntirib bersa, uning ijobiy hal qilinishiga ishonch bildirmoqda. Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik yana bir tinglovchi ham tahririyatimizga telefon qilib O'zbekistonning kelajagidan xavotirlarini bildirdi. Diktatura juda avjiga chiqmoqda. Demak, uning nihoyasi yaqin. Bu tabiat qonuni. Shuning uchun ziyolilar aynan hozir yurt taqdiri haqida o'ylashi lozim, deydi bu suhbatdosh. Suhbat avvalda u Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu bergan Bosh prokuratura matbuot kotibi Svetlana Ortiqovaning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Suhbatni tinglang.
Yaqinda sizlarning radiolaringda O'zbekiston prokuratura xodimasi shu har bir fuqaro qayerda bo'lsa ularni huquqi himoya qilinyapti. U shunday deb shu ayol gapirdi. Biz qaniydi endi shu haqiqat bo'lsa deb bir orzu qildik xolos. Bu yerdagi mana shu biz juda ham katta miqdorda o'zbek xalqini yosh 20ga, 22ga kirgan bolalari yoki bizga o'xshagan 40dan oshganlari, mana shu yerda hattoki pensiya yoshiga yetgan odamlar chetda ishlab nihoyat katta miqdorda shu valyuta olib kirilyapti. Bu shu O'zbekistonda shu bozorini yurgizib turibdi shu valyuta. Lekin bizga hech qanaqangi hukumat tomonidan biron bir yengillik, bir nima yo'q. Boshqa mana Qirg'izistonlar, hattoki yonimizdagi qo'shni Qirg'izistondan ham rayshena rabota shunaqangi hujjat boshqalarini osonlikdan hal qilishadi ular. Bizga kvota yo'q, ularga kvota bor. Himoyasi uchun ular ko'pincha ularni oliy savetlarida, kengashlarida gap bo'ladi. Biz orzu qilamiz, lekin O'zbekistonda bunaqa gap yo'q. Misoldan yaqinda bir eshitirish bo'ldi, o'sha surgut qamoqxonasida yotgan odamlarni masalan iltijosi, misoldan sizlarga qilgan iltijosi, boshqa iltijoqlar ham yo'qda ularni. Mana ota-onasi bilan gaplashildi, endi nima qilaylik deyapti. Chunki shu odamlar ham, o'sha sodda dil odamlar ham hech qanaqa najot bo'lganini tushunib qolganda.
Mana aka, siz juda vaziyatni yaxshi kuzatar ekansiz, ommaviy axborot vositalarini kuzatib borar ekansiz. Bu shu vaziyatni bir yaxshi tomonga o'zgarishdan umid qilasizmi? Masalan, bir o'zingiz o'ylaysizmi, qanaqadir takliflaringiz bormi? Nima qilsa yaxshi bo'ladi ahvol, nima qilsa yengillashadi?
Menimcha xalqni asl siyosiy bilimini, huquqiy bilimini oshirish kerak, boshqa ilojimiz yo'q. Ko'pincha xalq boshqa yerdan kuzatishadi, Amerika aralashsin, Germaniya aralashsin, lekin shunchadan baqa bir kutilgan natija bo'lmaydi. Chunki ular o'zlarini muammolarini hal qilib oladi xolos. Afg'onistonga bir o'sha nimani o'tkazib olishlik uchun, terrorizmga qarshi birlashishlik uchun xalqni huquqi bilan eshik huquqlarini himoya qilishni farmoq bo'lishdan hech kim ishi yo'qdir. Shuning uchun biz o'zimizni xalq tarbiya qilishimiz kerak. Qaysiki odamlar o'zlariga o'zlari yordam bermaguncha shu ahvol bo'laveradi. Huquqiy savodini ochirish kerak deganda butun bir 28 million aholimiz, ma'lum bir miqdordagi shunaqangi odamlarni, o'sha yaxshi ezgulikka intilayotgan, haqiqatni qo'llayman degan odamlarni qo'llaydigan odamlarni olgina huquqiy bilimini oshirib qo'ysak, hech bo'lmasa yaxshi yomonni ajratadigan bo'lib qolsa ham, bu ham menimcha katta narsa deb o'ylayman. O'sha diktatorlik tuzumi ham har cho'qqisiga chiqib boryapti. Uni ham baribir pastga tushishi bor-ku. Tabiatni qonuni-yu bu. Allohning yaratib qo'ygan qonuni bu. Yaxshi kunlar ham kelib qoladi-yu. Bir yaxshi kunlar kelib qolgan paytda yaxshi yomonni ajratolmaganligi uchun sayozni tarqab ketgandan keyin baxtga mushlashgandi o'zlarini. Ehtimol o'zgarish yaxshi bo'lar edi. Mana endi o'zlari aslan qilayotgandir ham. Dunyoning har qayerlarida manasini qochib yuribdi. Lekin demoqchimanki, yana shunaqangi bir holat bo'lib qolishi mumkin. Odamlarni qo'liga o'zi shu bilimi bo'lsa, boshqa bo'lsa, hukumatni ushlab oladigan odamlarni foydasiga hal bo'ladigan bo'lishi mumkin. Huquqiy bilim shuda saviyada bo'ladigan bo'lsa, yana shu odamlarni qo'liga o'tib ketadi hukumat. Faqat o'zini o'ylaydigan, oilasini o'ylaydigan.
Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri O'zbekiston kelajagidan xavotirlarini Ozodlikning tinglovchilarini o'rtoqlashdi. Yana bir tinglovchi bizga Tojikistonning Suvot viloyati Ash tumanidan telefon qildi. Suhbat avvaldayoq bu tinglovchi bizga savol bilan yuzlandi.
Nimaga sizlar nuqul boshqa joyda aytasizlar, Tojikistonda aytmaysizlar?
Tojikiston haqida har kuni bor-ku eshitirishlarimiz.
Har kuni bor, kecha aytdingiz, anavi Pokistonda bir anavini o'ldirib ketdingiz, eshitib yaxshi aytsakan, ancha qarab o'tirdim man, juda ko'zlarim o'shanib ketdi. Man Ashga yashayman, Lenlabot o'g'il Ashga yashayman. Bizda umuman ish yo'q, qishda svet yo'q, vafa.
Endi qaysi jihatlarini gapirishni istardingiz? Mana hozir sizga mikrofon tutdik, mana bizga telefon qildingiz. Siz hozir bemalol ozodlik orqali aytishingiz mumkin. Nimalar haqida gapirishimizni istaysiz?
Endi ozodlikkami qachon chiqarasizlar endi?
Bugun kechqurun.
Ha, bugun ha.
Kechqurun xudo xolasa, ha?
Ha, bizda endi mana ish yo'q, kredit, hamma o'ch, misolata. Tojikiston degan davlatni o'zi yo'q. Nimaki davlatga hech kim ish topa olmaydi. Hamma bekor ko'chada yuribdi, qanni och, pensiyani bermayapti vaqtida.
Siz o'zingiz necha yoshdasiz?
Men 33ga kiryapman aka.
A biror bir kasb o'rganganmisiz?
Men bezdelnik sezuvozda general, bekorchi.
Bironda oliy o'quv yurtida o'qiganmisiz? Oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo'q. Sharoitimiz bo'lmagan, o'qimaganmiz, faqat qishloqda katta bo'lganmiz endi.
Biror bir hunar o'rganganmisiz unda?
Ha, endi nima qilamiz? G'ishtni sotamiz.
Qancha pul topasiz g'ishtni?
Endi $5 ham chiqmaydi aka, pulimiz. Tillodisidan ketta-ketta chiqsangiz $5 chiqmaydi.
Boshqa ish yo'qmi? Boshqa biror hunar o'rganmadingizmi?
Qayerda hunar bor? Endi o'zi pulni o'zi yo'q deyman, pulni o'zi yo'q bu davlatda.
Endi yoshagansiz o'zi deymanda. Ahvol shu bo'yicha qolavermasa kerak, axir yaxshi zamonlar keladi xodimay.
Endi kim biladi bundaqa yaxshi bo'lishiga hech ko'zimiz yetmayapti. Qishki bilan bizda svet bo'lmagan. O'ylaydigan narsani ko'rmaymiz.
Oila bo'yla bormi? Bola chaqa?
Ha, oila bor. Ikkita balam bor. Xotinim maktabda ishlaydi.
Qanday tirikchilik qilasizlar unda? Bola chaqani qanday boqayapsiz?
Tirikchilik endi bir 20-30 sotil yer bor o'zimizda, hovlida. Shunga bug'doy ekamiz, bug'doy. Shu bug'doyni samonni sotamiz, bug'doyni yeymiz. O'zbeklarda maqol bo'lsa, o'lganimda kundan cho'lga tegib boraman degan. Eshitganmisiz?
Aha.
Ha, shunday qilib tirikchilikni o'tkazib turibdi, nima bo'lsa ekanday qilib.
Lekin radioni eshitasiz-a har doim?
Mana ha, radioni pastiyani eshitaman. Dunyoni chekasida nima gap tusi ham aytasizlar. Men shunga balasiz bo'lib o'tiraman. Eng yaxshi shu dadaxona sabiki ashulasidan iltimos qilaman shu oxirida bir 5 minut 5 minutda ashulasidan quyg'usilayman. Uni izlab topolmadim ashulasini. Qo'yasizmi endi har kun?
Yo, har kuni-ku qo'yamiz deb aytolmayman. Biz radio asosan axborot berishga mo'ljallangan radioimiz. Lekin masalan bugun sizni iltimosingizga binoan biroz eshittiramiz.
Shu bugun ha?
Shu bugun.
Mayli, rahmat aka endi. Telefon qistirsangiz yangiliklar bo'lsa aytaman axir. Sizga ko'rmayman aka, hech nuqul qiladi ishda mana. Bizda o'zimizni Tojikistonda o'beradigan Gulnora Ravshan bo'l. Suvdan bir bala bor, Alisher degan haqiqatni gapirasizlar, ular Tildordagilar nuqul yolg'on narsani gapiradi.
Tojikistonning So'g'd viloyati Ash tumanidan telefon qilgan shu tinglovchimizning iltimosiga binoan biz tinglovchi minbar eshittirishning bugungi soni yakunida o'zbekistonlik taniqli hofiz Dadaxon Hasan ijrosidagi qo'shiqdan bir parchani havola etmoqchimiz. Bizga maktub yozing, qo'ng'iroq qiling, yana havo to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Balki o'chgan edim yodingda. Agar ishqim bilan desang, qaylarga